Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston bir strategik mintaqada qaror topgan, bunda avvalambor qo'shni hamsayalar burda o'z manfaatini istaydi. Hozirki shu e'tilofiki Afg'onistonga yordam berib turibdi. Har bir
Afg'onistondagi tinimsiz urush ba'zilar nazarda hukumat va toliblar o'rtasidagi jang bo'lsa, ayrimlar nazarda siyosiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar natijasidir.
Many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
Qo'shma Shtatlar dunyoning eng boy jamiyati. Biroq qochqinlarni bag'riga olishda sust.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaman poytaxti Sanoda minglab odamlar ko'chaga chiqib, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiyaning shanba kungi havo hujumiga qarshi namoyish qildi. Shaharda dafn marosimi nishonga olinib, 140 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotidan inson huquqlarimizni himoya qilishini, bu qatlomni qoralashini so'raymiz. Dunyo qayerga qarayapti, deydi namoyishchilardan biri. Chiqishlar BMT idorasi yonida bo'ldi. Xabarlarga qaraganda 500 dan ziyod odam jarohat olgan. Qo'shma Shtatlar Arab koalitsiyasining Yamandagi harbiy amaliyotiga munosabatini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Koalitsiya hujum uning ishi emasligini aytib, fojiani tergov qilishga kirishgan. Yamanda Huti isyonchilar prezident Abdurabbo Mansur hadi kuchlari bilan hokimiyat talashmoqda. Saudiya Arabistoni va yana bir necha arab mamlakati hadi tomonida jang qilyapti. Hutilarni esa Eron qo'llab-quvvatlamoqda. Matthew Dovula Karib dengizi bo'yidagi orollar va AQShning Atlantika okeani sohillariga yaqin hududlarni qaqshatib, endi g'oyib bo'lmoqda. Bir haftalik tabiiy ofat natijasida salkam 1000 odam nobud bo'lgan, aksariyati Gaitida. Bu mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Amerikaning janubdagi Florida shtatidan Shimoliy Karolina shtatigacha bo'lgan 950 kilometrlik hudud ham zarar ko'rgan. 4 shtatda favqulodda holat e'lon qilingan, 10 odamning o'lgani ma'lum. Bundan tashqari Dominikan Respublikasi, Yamayka, Kuba va Bagam orollari ham jabr ko'rgan. Qishloq xo'jaligiga katta ziyon yetgan. Ayni damda dovul zaiflashib, tiklanish ishlari boshlangan. Janubiy Koreyaga safar qilgan AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, Shimoliy Koreya yadro dasturini rivojlantirishda olg'a qadam tashlamoqda. Power ikki Koreyani bir-biridan ajratuvchi zonani ko'zdan kechirdi. AQSh razvedkasiga ko'ra, Pxenyan yaqin kunlarda qit'alararo ballistik raketasini sinashi mumkin. AQSh elchisi kommunistik davlatni yanada yakkalaymiz dedi.
including the diplomatic pressure that we are mobilizing around the world.
Bu jiddiy tahdidga qarshi barcha choralarni qo'llaymiz. Diplomatiyani ishga solib, dunyo mamlakatlaridan Shimoliy Koreyaga yanada bosim qo'yishni so'raymiz, dedi Power. Amerika diplomati Janubiy Koreya bosh vaziri Hwan Kyo-an bilan qo'shni davlat yadro dasturini muhokama qildi.
While the United States may be further away geographically from the DPRK than you are.
Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyadan ancha olisda bo'lsa ham, bu tahdidni jiddiy qabul qilamiz. Bu nafaqat AQSh va Janubiy Koreyaga qarshi, balki dunyo tartibi asoslariga qarshi qaratilgan tahdid hamdir, dedi Power.
Of our international order.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Prezidentlikka ikki asosiy nomzod, demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump ikkinchi teledebatda yuzlashdi. Tadbir boshidan munozara murosasiz kechishi ko'rindi. Sahnaga chiqqan nomzodlar qo'l siqib ko'rishmadi. Trump 11 yil avval ayollarga nisbatan aytgan shahvoniy gaplari uchun uzr so'radi.
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room talk and
tan olaman. Uyatdaman, yaxshi ish bo'lmadi, ammo bu erkaklar davrasidagi gaplardir, dedi u. Clintonga ko'ra, Trumpning bu so'zlari bitilgan videodan uning prezidentlikka loyiq emasligi ayon.
So this is who Donald Trump is and the question for us, the question
Trump nafaqat ayollarni, balki latinolar va musulmonlarni ham haqoratlagan, dedi u. Trump Clintonning davlat kotibi bo'lgan paytda xizmatga aloqador minglab elektron maktublarni ataylab o'chirganini qoralab, uni yolg'onchi va shayton deb atadi.
But if I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor.
Saylovda g'alaba qozonsam, bosh prokurordan maxsus tergovchi tayinlashni so'rab, barcha yolg'onlaringizni fosh qilaman, dedi tadbirkor.
Everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised.
Bu gaplarning hammasi yolg'on. Yaxshiyamki hissiyotga berilgan bu odam mamlakat adliyasi tepasida turgani yo'q, dedi Clinton.
Because you'd be in jail.
Shunday bo'lsa, qamatardim sizni, dedi Trump. Nomzodlar Suriya va Rossiya xususida ham tortishdi. Clinton Trumpni Rossiyaga xayrxohlikda aybladi.
Russia has decided that it's all in Syria.
Rossiya Suriya mojarosi va Amerika saylov tizimiga aralashdi. Ular Amerikaning yangi prezidenti kim bo'lishini o'zlari uchun aniqlab oldi. Meni tanlashmadi, dedi Clinton.
I don't know Putin. I think it would be great if we got along with Russia.
Putinni shaxsan tanimayman, ammo islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya bilan yaxshi bo'lish kerak deb o'ylayman, dedi Trump. Nomzodlarning 3-chi va so'nggi teledebati 19 oktyabr kuni Las-Vegasda bo'lib o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Yildan boshlab Afg'oniston shimolidagi nisbatan tinch viloyatlar asta-sekin beqarorlasha boshladi. Mahalliy fikr shuki, shimoliy viloyatlarga urushni Amerika olib keldi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Qunduz, Badaxshon, Bag'lon, Taxor, Juzjon, Sarpul, Faryob so'nggi oylarda ancha notinch. Bir necha tuman toliblar nazorati ostida. Janglar natijasida minglab oilalar uy-joyini tark etdi. Afg'onistondagi tinimsiz urush ba'zilar nazarda hukumat va toliblar o'rtasidagi jang bo'lsa, ayrimlar nazarda siyosiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar natijasidir. Ko'plab odamlar buni illatlar oro urush deb ham aytadi.
Asosan Afg'onistonni bizlar mutolaa qilganimizda yakka shamolda emas, balki hozir ko'rasizki, junubda ham urush bor, sharqda ham urush bor. Hozir ko'rasizki, sharqda Doish bilan urush bor va junubda ham toliblar kuchi bilan urush davom etib boradi. Bunga nechalar ta'riflar beriladi? Ba'zan aytadilarki, niyobati urush deydilar yoki projai urush deydilar. Endi kelingki shuni aytaylikki, bir oti degan bunga beraylik manfaat talabona urush deylik. Afg'oniston o'sha jo'g'rofiyaviy lihozdan agar buni o'ylab ko'rsa, Afg'oniston bir strategik mintaqada qaror topgan, bunda avvalambor qo'shni hamsayalar burda o'z manfaatini istaydi. Keyin esa hozirki shu e'tilofiki Afg'onistonga yordam berib turibdi. Har bir qaysi bularni o'z manfaatini Afg'onistonda istirmoqchi bo'ladi, o'z manfaatini topmoqchi bo'ladi. Siz kelingki ko'rib buni nima qilaylikki Afg'onistonda biz Amerika bilan paymon imzo qildik, Afg'onistonni qo'riqlash uchun, yordam berish uchun va Afg'onistonni arzi tamomiyatdan difo uchun va Afg'oniston xalqini osoyishta yashash uchun va ularni ana Afg'onistonni qaytadan qurish masalalari, bu mavzuni bizlar paymon shaklida imzo qildik. Lekin siz ko'rasizki, hozir jahon miqyosida katta-katta urushlar bo'lib qotibdi. Amerika burada xoy-nahoy o'z manfaatini ko'rmoqchi bo'ladi. Endi shamol agar noorom bo'lib qotsa, burada Ittihodi Shuraviy xavotirda bo'ladi. Bir, Osiyo miyona kullan xavotirda bo'ladi. Ikki, va burada bir Amerika buni xolaydi bir ta'did sifatida undan istifoda qilsa. Ya'ni bizdan fikrimizcha mana shu holatda hozir ko'rasizki, Qunduzda bo'lib turgan urushni siz ko'ring, yo Taxorda bo'lib turgan urushni ko'ring, yo Faryob tumanlarida bo'layotgan urushlarni ko'ring. Asosan bir soat urushni ichida ko'pgina yarog' masraf bo'ladi. Ba'zi dubora bu qiyirdan ikmol bo'ladi.
Deydi siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimi. Millatchilik chuqur ildiz otgan muammo, deydi suhbatdosh. Davlat tepasidagi odamlarning o'z elatiga yon bosishi tahlikali vaziyatlarda ayniqsa katta ziyon keltiradi.
Bir davlatda ikki plan, ikki kalla, ikki sistem, ikki xos, ikki iroda bu yerda bo'landan keyin, ikki tomonga tortilgandan keyin bu o'sha reja asosan o'z holatda to'xtamaydi. Tabiiyki, har kim o'z tomoniga qarab yon bosadi. Vaqtiki o'z tomoniga yon bosdi, o'sha ya'ni nizomni ichidagi shaxslar ham iraylari saviydi va bilohira o'zlarini asosan keyingi tortadilar, tomoshabin holatda harakat qiladilar. Kim buni qurbonligi kim bo'ladi? Pas endi o'sha mardumki ray beribdi. Umidvor ediki bir sistem tuzilsa, ular qurbonligini ular qabul qiladi.
Afg'oniston davlat rahbarlari, jumladan prezident va bosh vazir o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabab vaziyat og'irlashgan. Tarqoqlikdan chiqa olmayotgan xalq uchun hamjihatlik yetib bo'lmas orzudek. Biroq dedi Muqimi, xohish kuchli bo'lsa, xalq buning uddasidan chiqish kerak. Kelajak shunga bog'liq. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlar dunyoning eng boy jamiyati. Biroq qochqinlarni bag'riga olishda sust. Yevropada yuzlab million muhojir yordam so'rab o'tirgan paytda atigi 85 ming odamni qabul qilish sharmandalik, deydi insonparvarlik tashkilotlari. Ular Kongressga shikoyat qilmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
Thank you very much for having us.
Jeka Karvavitsa, AQSh qochqinlar kongressi vakili, Ayova shtatidan. Vashingtonga bekorga kelgani yo'q. Qonunchilarga vijdon bormi sizda deya eslatib qo'ymoqchi. Qochqinlar soni oshganda oshmoqda. Amerika ko'proq odamga yordam berish kerak, deydi u.
Hopefully we are thinking that our
Kongress buning uchun eshikni kattaroq ochib qo'yishi lozim. Bizning ovozimiz, takliflarimiz chetda qolmaydi degan umiddamiz. 2017-yilda ko'proq qochqin kelsin, deydi u. BMT qochqinlar agentligiga ko'ra, dunyo bo'ylab hozir 65.3 million odam vatansiz yoki yurtini adolatsizlik yoxud urush sabab tark etgan. 20 millioni qochqin degan maqomga ega. Bu yil 85 ming odamga ruxsat bergan Oqquy kelasi yili 110 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. BMT rasmiysi Kristofer Boyan deydi ki, har bir davlat qurbi yetgancha harakat qilishi kerak, majburlash yo'q.
So the world is now facing a refugee situation of a scope and
misli ko'rilmagan miqyos. Shuncha qochqin qayerga borsin? Yechim izlashdan to'xtamaymiz. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Yangi mexanizm va vositalar kerak. Millionlab odamlar yangi hayot boshlashi uchun yordam beramiz, deydi rasmiy. Qochqinlarga qarshilik kuchli ekani insoniyat uchun salbiy holat. Yevropa davlatlarida ularni orqaga qaytarish yoki haydashni targ'ib qilayotgan siyosatchilar omma olqishiga sazovor bo'layotgani fojia, deydi mutaxassislar. AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump shunday chaqiriqlar bilan tanilgan arboblardan biri.
We have no idea who they are, where they come from. There's no documentation.
Bu odamlar kim, qayerdan o'zi? Hujjati yo'q. Ahmoqmizmi biz? Ular orqaga qaytishi kerak. Qayerdan chiqqan bo'lsa, o'sha yerga. Prezidentlikka saylansam, yurtiga qaytaramiz. Boshqa yo'l yo'q, deydi Trump. Jeyka Karvavitsa singari faollar nazarida asossiz gaplari uchun Trump kechirim so'rashi kerak. Qochqinlar qochqin degan maqom olishi uchun oylab chig'irdan o'tadi.
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
Ko'plab odamlar qochqinlar terroristlar deb gumonsirab katta xato qiladi. Ular soliq to'lamaydi, tekinxo'rlar deb o'ylashadi. Bu ham xato. Ular AQShdan boshpana olishi uchun 2 yil vaqt ketadi, deydi faol. Qochqin kim ekanini bilmaydigan jamiyat o'zi qayerdan paydo bo'lganini unutgan, deydi suhbatdoshimiz. Amerikani Amerika qilgan odamlar muhojirlar, qochqinlar bo'lgan. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
The Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika siyosatchilari saylovlarda hamisha kasaba uyushmalar ovozlarni olishga intilib kelgan. Uyushma rahbarlari va minglab ishchilar odatda demokratlarga ovoz berib keladi. Biroq so'nggi yillarda kasaba uyushmalar va ularning a'zolari soni kamayib bormoqda. Amerika ovozi yaqinda Ohio shtatida bo'lib, mahalliy kasaba uyushmalarining hozirgi saylov kampaniyasiga munosabatini o'rgandi. 33 yashar Jonni Nikum duradgorga shogird bo'lib tushgan. Turizm va dam olish sanoatida birim ikki bo'lmadi, deydi u. Endi esa usta bo'lmoqchi. Nikum noyabrda o'z kasaba uyushmasi yoqlagan nomzodga ovoz bermoqchi emas.
I would probably vote Trump right now.
Trumpga ovoz bersam kerak, deydi u. So'nggi yillarda ko'plab fabrika zavodlar yopilib, ba'zilari xorijga chiqib ketdi. Kasaba uyushmalari odatda demokratlarga ovoz beradigan a'zolardan ayrildi. 1960-yillar oxirida Hillary Clinton va Donald Trump oliy bilim yurtini tamomlaganida har 4 ishchining biri kasaba uyushma a'zosi edi. Hozir esa har 10 ishchining biri. Kongressdagi demokratlar zavod fabrikalarni tiklash kerak demoqda. Ammo 8 noyabr kuni kasaba uyushma a'zolari kimga ovoz berishi bu gal aniq emas. Don Vargo hayotining 52 yilini Ohio'dagi po'lat va metal kompaniyasiga bag'ishladi.
One day I'm going to vote for Trump, next day I'm going to vote for Hillary.
Bir kun Trumpga ovoz beraman deyman, keyin esa ertasiga fikrim o'zgarib, Clintonga ovoz beraman deyman. Yo'q, hech biriga ovoz bermayman, deydi u. Don Vargo a'zo bo'lgan Birlashgan Amerika konchilari kasaba uyushmasi haligacha hech bir nomzodni yoqlagani yo'q. So'nggi bir necha yilda ishini yo'qotgan odamlarimiz kimga ovoz berishni bilmay hayron. Iqtisodiy inqiroz emas, haqiqiy tanazzulni boshdan kechiryapmiz, deydi uyushma rahbari. Nikum uyushma kimni qo'llab-quvvatlashga qaror qilsa ham o'z fikridan qaytmoqchi emas. Doim ham ular aytgan ishni qilish shart emas. Demokratiyaning go'zalligi ham shunda. Mustaqil fikr bildirish va tanlash imkoniyatida, deydi u. Ogayodagi 670 ming ishchi kasaba uyushmalarga a'zo. Saylov kuni ularning ovozi hal qiluvchi kuchga ega bo'lishi ham mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Virginiya shtati noyabrdagi prezident saylovida kim yutishini hal qiladigan muhim shtatlardan. Saylov kuni yaqinlashar ekan nomzodlar respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton shu va boshqa muhim shtatlarga katta e'tibor qaratmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Virginiyaning tarixiy Leesburg shahri o'tmishda ko'p yaxshi yomon kunlarni boshdan kechirgan. Bu shahar uzoq yillik respublikachi prezidentga ovoz berib kelgan eski Virginiyaning ramzi. Ammo bugun shtat o'zgarmoqda. Keskin yangilanishlar siyosiy maydonni ham o'zgartirmoqda, deydi Craig Green.
So all of this was just wide open farmland and now it's
Bu joylar ilgari keng dalalar bo'lgan. Hozir ulkan savdo va turar joy binolari qurilyapti. Atrofimizda internet axborot markazlari, deydi Clinton tarafdori bo'lgan bu fuqaro. Green Lawdon okrugidan demokrat faollardan, axborot texnologiyalari firmalari va xorijdan kelgan malakali ishchilar hisobiga hudud ulkan o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Greenning aytishicha, demografik o'zgarishlar demokratlar uchun foyda, Trump uchun esa muammo. Shu kunlar kuzatdim, deyarli hamma joyda odamlar bu Trump boyga ovoz bermayman degan fikrda, deydi u. Dasturchi muhandis va demokrat Sri Amudhanar 30 yilcha oldin Hindistondan kelgan. Unga ko'ra, okrugning tez o'sayotgan muhojir aholisi siyosatga katta ta'sir o'tkazmoqda.
They take an oath of citizenship.
Ular amerikalik bo'lgach fuqarolik qasamyodini qabul qiladi. Barchamiz shu ajoyib jarayondan o'tganmiz. Shu narsa bizni Amerikaga juda qattiq bog'lab turadi. Hammaning teng ekani haqidagi qadriyatga juda sodiqmiz, deydi u. Demografik o'zgarishlarga qaramasdan Donald Trampning Virginiyada g'alaba qozonishdan umidi katta. Tarafdorlari ham oz emas. Eng muhimi, barcha davrlarning eng katta harakati bu. Biz uni yakunlashimiz kerak, oxiriga yetkazishimiz kerak, deydi Tramp. Trampning Amerikani yana buyuk qilish da'vosi Leesburglik tadbirkor Brian Crosswhite'ga ma'qul.
He resonates because he's a straight talker.
Uning ochig'ini gapirishi yoqadi. Yoqtirasizmi, yo'qmi, u haqiqatni gapiradi. Nimani o'ylasa shuni aytadi, deydi u. 150 yil oldin bu yer Amerika fuqarolar urushining markazi bo'lgan. Hozir esa boshqa shakldagi kurash o'rtasida. Virginiya shtati o'tish bosqichida. Bu yerda eskilar yangilar bilan qorishib, aholi tarkibi tobora rang-baranglashib bormoqda. Bu esa Amerikaga xos manzara. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York chig'irig'idan o'tish oson emas. Biroq HBS Startup Studio nomli markazga qatnaydigan yoshlar uchun bu qilsa bo'ladigan ish. Undan ziyod yoshlar mana shu markaz yordamida sog'liqni saqlash va virtual voqelik kabi yo'nalishlarda bizneslarni boshlab oldi. Harvard biznes maktabi bitiruvchilari ular. 8 mingdan ziyod bitiruvchimiz bor. Nyu-York shahri biznes va tadbirkorlikning markazi ekan, bu bitiruvchilarimiz uchun mana shu yerda maslahat markazi ochishni ma'qul topdik, deydi Avani Patel. Harvard biznes maktabi bitiruvchisi ochgan startup, ya'ni yangi kompaniya, mana shu markazdan, xususan uning ofisidan foydalanishi mumkin. Markaz maxsus malaka oshirish mashqlari o'tkazib, kasbiy tanish orttirish imkonini beradi.
Tinimsiz ishlaysiz, majburiyat, mas'uliyat katta.
Malaka oshirish markazi bitiruvchilarga kasbiy eshiklarni ochib beradi. Elektron kommersiya sohasiga kirmoqchi bo'lishsa, ular raqamli texnologiya bo'yicha mutaxassis bilan gaplashishi kerak. Biz ularni kerakli odamlar bilan bog'lab qo'yamiz. Yoki fundraising bilan shug'ullanayotgan bo'lishsa, sarmoyadorlar bilan bog'laymiz. Joshua Haas Bubble nomli dasturning muallifi. Bu dastur programmalashni bilmay turib, ilova yaratish imkonini beradi. Oldinlari uydan turib yoki kafedan turib ishlar edi, endi esa maslahat markaziga kelib, bemalol ishlayapti. Minnatdor.
Ishga borib, hamkasblarga mana bularni bajardim deb maqtana olaman. Ertalab turib, ishga oshiqadi odam.
Alex Dulok ham yangi startup muallifi. Kursdoshlar qo'llab-quvvatlovi muhim, deydi u.
Ba'zida odam yolg'iz his qiladi o'zini. Atrofida o'zingga o'xshagan professional, mehnatkash odamlar bo'lsa, odamga ancha dalda beradi. Odam yollab yaxshi bir komanda tuzish juda qiyin. Tezda mutaxassis yollash kerak bo'ladi ba'zida. Ammo qisqa vaqt ichida ma'qul mutaxassis topish oson emas.
Yigit-yigitlar Harvarddagi kursdoshlari yordamida ana shunday kerakli odamlarni ishga yollay oldi.
Day-to-day one can be disconnected from the
Kursdoshlar o'qishni bitirgandan keyin ko'pincha aloqa qilmay qo'yadi. Bu dastur esa bizni mahkam bog'lab qo'ydi.
Nyu-Yorkdan Tina Trin, Washingtondan Nasiba Tohir.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
Street lights along the highway, throwing shadows in the dark. And the memories keep on turning to the rhythm of a broken heart. You only need a roof when it's raining. You only need a fire when it's cold. You only need a drink when the whiskey is the only thing that you have left to hold. Sun comes up and goes back down upon the field.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.